Extrémní projevy počasí jsou stále častější. Hrozí Česku sucho nebo letošní rok přinesl dostatek srážek? Odpadní vody jsou dobrým ukazatelem ohniska nákazy koronavirem. Evropská unie chce proto tímto způsobem monitorovat například letiště nebo autobusová nádraží. Kvůli oteplování klimatu mění některé živočišné druhy velikost a tvar svých těl. České stanové laboratoře pomáhají už 3 měsíce v Zambii při testování na koronavirus a fungovat by mohly i při detekci dalších chorob. No a ptákům i zajícům se, jak vědci zjistili, lépe daří v menších polích. Česká to nejsou. Proč? Lucie Vopálenská vám přeje příjemný poslech. Věda plus. Častější sucha, vlny veder, ale také bleskové povodně. To všechno jsou extrémní projevy počasí, se kterými se podle klimatologů budeme muset naučit žít, a to i ve střední Evropě. S jakými problémy se v důsledku postupující klimatické změny potýká vodní hospodářství? O tom se v těchto dnech diskutuje v Brně v rámci mezinárodní konference Hydrologické dny. A na další podrobnosti se teď zeptám vědeckého redaktora Filipa Rambouska. Vítejte ve vysílání Plusu, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tak Filipe, začněme u aktuální situace. Na první pohled se zdá i naprostému laikovi, že letošní rok přinesl krajině dostatek vláhy. Potvrzují to hydrologická data?
Ano, všechno opravdu nasvědčuje tomu, že momentálně je v krajině vody dostatek. Mírné riziko sucha existuje pouze v několika málo regionech. Na více než 90% území Česka je vody dost, nebo dokonce mírný nadbytek. To jsou aktuální údaje z portálu Intersucho. A týká se to dokonce i podzemních vod, konstatuje ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu dr. Petr Janál.
Poslední rok byl na srážky vydatný. Vlastně se ta situace velmi zlepšila. Když se podíváme například na podzemní vody, tak aktuální stav je takový, že celé území republiky je v podstatě lehce nadnormální nebo normální, co se týče mělkých vrtů a vydatnosti pramenů. Takže ta situace je velmi dobrá. To samé se v podstatě dá říct o povrchových vodách.
Ta změna k lepšímu je patrná především ve srovnání s těmi extrémně suchými lety 2015 až 2018.
Filipe, ale riziko sucha tím asi nemizí, předpokládám.
Přesně tak, množství srážek se totiž nějak výrazně nezmění, změní se pouze jejich rozložení v čase. Za to se ale očekává další nárůst globální teploty a tím pádem se i víc vody odpaří. Pravděpodobně také poroste poptávka po vodě, zejména v zemědělství. Takže nedostatek vody a riziko sucha zůstávají i nadále aktuální. Zároveň je potřeba počítat i s opačnými extrémy, jako jsou například povodně. Všechny tyto změny mají samozřejmě bezprostřední dopad na vodní systémy a tím i na náš každodenní život.
Jak by měli vodohospodáři na tyto výzvy reagovat? Existují nějaké osvědčené adaptační strategie, co zaznělo?
Jednou z účinných strategií je zvýšit schopnost krajiny zadržet vodu, tak aby i hned neodtekla, ale aby se naopak postupně vsákla do půdy a tím obohatila podzemní vody. Jak ale upozorňuje Petr Janál, on rozhodně neexistuje nějaký jednoduchý všeobecně platný recept, jak toho dosáhnout, takže i názory na to, jaká opatření jsou nejvhodnější, se často různí.
Která jsou takzvaně přírodě blízká, ekologická opatření, jiná jsou zase formou výstavby nových stavovních nádrží na větší zachycení povrchových vod. A je potřeba říct, že je potřeba oba tyto přístupy kombinovat, že to řešení není jenom postavit největší přehradu nebo jenom se orientovat na přírodě blízká opatření, protože ta řešení musí být komplexní a musí hlavně být dělána v celkovém kontextu celé republiky nebo celého povodí.
Podle doktora Janála je také důležité, aby se do hledání nejvhodnějších řešení zapojili experti z různých oborů. A právě snaha dostat k jednomu stolu odborníky s odlišným přístupem k tématu, tak ta snaha je z programu letošní hydrobiologické konference dobře patrná.
A kdo všechno se tedy těch letošních hydrologických dnů účastní?
Do Brna přijeli jednak přední čeští a slovenští hydrologové, experti z akademické sféry, ale zároveň i zástupci soukromého sektoru a také několik politiků a úředníků z ministerstva životního prostředí a zemědělství. Přesně to bylo cílem organizátorů.
Když by to byla debata jenom univerzitních pedagogů, tak zůstane prostě na tom univerzitním poli. Jsme se právě snažili panely sestavit tak, aby tam byla nějaká diverzita i v těch názorech a pohledech, aby ta diskuze probíhala tím způsobem, že si tam ne všichni odsouhlasí tvoje názory, ale že se třeba dostanou i do nějaké debaty, že budou tam prostě proti sobě dva názory a vznikne ta debata o tom, jaký pohled je ten správný, nebo jestli neexistuje naopak ještě nějaký třetí pohled, nějaká kombinace, který by byl třeba úplně nejlepší.
Vysvětluje doktor Petr Janál, ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a současně také spoluorganizátor letošní konference. Já ještě doplním, že celou konferenci je možné sledovat také online na webu hydrologickédny.cz. Zítra jsou na programu ještě dvě panelové diskuze.
Uzavírá vědecký redaktor Filip Rambousek. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
A u vody ještě zůstaneme, ovšem mluvit budeme o vodě odpadní. Její pravidelný monitoring může odhalit ohniska nákazy koronaviru. Od října proto budou všechna velká města v Evropě pravidelně analyzovat vodu z čističek. Jak teď uslyšíte v příspěvku redaktorky Evy Kézrové, Evropská unie zároveň chystá projekt, ve kterém se budou sledovat například letiště, nádraží a další frekventovaná místa. A mezi desítkou vybraných měst je i Praha.
Je to způsob, jak popsat tu epidemii z hlediska její vývoje i jinak, než na základě klasických klinických testů.
Přibližuje docent Jan Bartáček z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické výhody monitoringu odpadních vod na koronavirus.
Dá se očekávat, že bude relativně výrazně stoupat množství nakažených, ale s tím, jak je významná část populace očkovaná, tak bude pravděpodobně velmi vysoké zastoupení bezpříznakových případů. Ti lidé se nepůjdou testovat, ale v těch odpadních vodách by měla jejich pozitivita být stále čitelná.
Například v Nizozemsku monitorují více než 300 čističek odpadních vod a z výsledky pak pracují epidemiologové, kteří tak nejsou odkázáni jen na ochotu lidí podstupovat covidové testy. A že to opravdu funguje, potvrdil i projekt českých odborníků, kteří před rokem začali analyzovat pražskou stokovou síť. Postupně šlo až o 22 míst, kde se vzorky odebíraly dvakrát až třikrát týdně.
Je jednoznačné, že počty nakažených v populaci se velmi dobře projevují na množství virové RNA v odpadních vodách. Ta korelace s těmi epidemiologickými daty je velmi dobrá. Máme tu zkušenost, že vidíme přibližně jednoho z tisíce, což znamená, že když budou jeden, dva nakažených na objektu, kde je do tisíce uživatelů, tak bychom měli jejich přítomnost zaznamenat.
Samotná analýza je podobně náročná jako vyhodnocení testů na koronavirus, jak přibližuje inženýrka Dana Vejmelková. Postupně vzorky odpadní vody projdou hned třemi laboratořemi.
Předúprava trvá zhruba tak 3 až 6 hodin, v závislosti právě kolik těch vzorků zpracováváme najednou. Následuje potom izolace RNA na Ústavu biotechnologie, což je tak 1 až 3 hodiny a poté RNA putuje kolegyním na Ústav biochemie a mikrobiologie, kde probíhá reverzní transkripce qPCR.
Tím se zjistí počet kopií virové RNA a ten se přepočte na 1 litr odpadní vody. Tento údaj se dá srovnat například s počtem nakažených na 100 000 obyvatel a navíc se dají odhalit i jednotlivé druhy mutací. A protože člověk vylučuje vir ještě dříve, než má příznaky nemoci, tak se podle docenta Bartáčka tímto způsobem dá zjistit i skryté ohnisko.
Dokážeme vytipovat problematické lokality, aniž bychom potřebovali všechny obyvatele testovat. A můžeme testovat jenom cíleně v těch lokalitách, kde víme, že je nějaký problém. Například si myslíme, že tohle může být velmi dobře uchopitelné třeba velkými továrnami, kde je velké množství agenturních pracovníků, kteří bydlí na nějakých ubytovnách nebo pro vysokoškolské koleje.
Od října se tímto způsobem budou z nařízení Evropské unie dvakrát týdně sledovat čističky odpadních vod měst nad 150 000 obyvatel. U nás se tedy státní zdravotní ústav zaměří na Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Naše hlavní město se i díky studii českých chemiků zároveň dostalo mezi 10 měst, kde se pilotně budou sledovat i odpadní vody velkých transportních uzlů.
Organizace DG Joint Research Center, která zastřešuje ten evropský monitoring SARS-CoV-2 v odpadních vodách, chce porovnávat typ dat z těch transportních uzlů typu velká letiště, velké autobusové terminály. a v tomhle projektu nám nabídla účast. Jde o to, že máme dlouhodobá data z celé Prahy, například z autobusových terminálů, což je unikátní.
Vysoká škola chemicko-technologická dělá analýzu odpadních vod ve spolupráci s pražskými vodovody a kanalizacemi. A jak přibližuje Tomáš Mrázek, tak se začátkem školního roku přišel i nový projekt.
Monitorujeme odpadní vody u 5 škol v městské části Praha 9 a u 2 škol v Praze Lysolajích. Odběry probíhají 1x až 2x týdně. Budeme takto postupovat po 2-3 měsíců a pak celý pilotní projekt vyhodnotíme.
Monitoring odpadních vod tak může být důležitým nástrojem v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Bude 6/4. Delší uši králíků a větší zobáky papoušků. Oteplování klimatu má zřejmě nečekaný vedlejší efekt. Některá zvířata kvůli němu mění tvar svých těl. S takovým tvrzením přišli australští a kanadští vědci. Jejich studii vydal odborný časopis Trendy ekologie a evoluce. Změny vypozorovali u zhruba 30 teplokrevných druhů. Zkoumali a porovnávali kolem 100 záznamů z laboratorních i terénních výzkumů a vycházeli i z muzejních sbírek. Šli přitom až 200 let do minulosti. No a my jsme teď ve spojení se zoologem Karlovy univerzity Evženem Kůsem. Dobré odpoledne přeji.
Dobré odpoledne.
Pane Kůsi, jaké změny a u jakých živočichů konkrétně vědci vypozorovali, kromě toho, co jsem zmínila?
No tak to je hlavně to zase to týká ptáků, australských papoušků a potom některých severoamerických druhů drozdců. Takže oni tam zkoumali právě velikost zobáku.
A děje se to tedy jako zvětšování, ano? Ty změny tvaru těl je, že se zvětšuje?
Ano, přesně tak. Ono to je totiž podle jednoho zoogeografického pravidla, které se nazývá Allenovo a které nám říká, že druhy, které žijí v teplejších, tedy v jižních podmínkách, mají větší uši, ocasy, zvané extremity, a čím dál tím na sever jsou menší, takže polární lišky mají uši téměř neznatelné, zatímco fenek má opravdu takové plachty a to souvisí hlavně s předáváním tepla, vlastně ochlazováním organismu.
Mm-hmm. Jsou takových změn schopné všechny živočišné druhy a mě teď samozřejmě napadly lidé, jestli se tam nám také jako zvětšují, nebo jestli lidé v teplejších krajinách mají také větší uši.
No to si myslím, že ne, že člověk je trošku z toho vyniká tím, že vlastně i když před dávnými lety nazval Desmond Morris, anglický zoolog, na opicí, tak my se oblékáme a jsme schopni prostě si postavit baráky, klimatizaci, takže s člověkem se setkáme od Grónska až po Saharu, tak si myslím, že tam ne a není mi známo, že by tedy v Africe měli lidé větší uši. A všechny druhy samozřejmě toho schopné nejsou. Některé prostě to nezvládnou a zmizí a nahradí jiné.
Čili je to jakási přirozená adaptace na nové podmínky?
Výběr, ano,
je to vlastně evoluce, princip evoluce je vlastně přizpůsobovat se přírodním podmínkám.
Ano.
A jak rychle se mění tělesné proporce těch vámi zmiňovaných druhů?
A to zase záleží na tom, jaký je to druh. Jestliže to druh dlouhověký, který žije, já nevím, 20, 30, 40 let a má jednoho, dva potomky, vychovává, tak tam to vidět moc není, ale to se týká především těch drobných živočichů, třeba drobných savců, jako jsou rejsci nebo hlodavci, kteří mají velký počet generací a jsou vlastně krátkověcí, takže tam prostě ta evoluce je rychlejší.
No a co to vlastně znamená? Zvířata se tedy dokážou přizpůsobit i třeba drsnějším klimatickým podmínkám v zásadě bez problému a to globální oteplování je pravděpodobně nějak vážně neohrozí? Dá se z toho nějaký už takový závěr vyvodit, nebo to je příliš odvážné?
Zvířecí svět, no ono to ještě není úplně všechno jasné. Zvířecí svět zažil takový změn už bezpočet v té historii, my jenom prostě to naše historie lidského rodu je velice krátká. Takže dejme tomu takový lední medvěd, který je vlastně výplod ledových dob, tak teď bude mít problémy a ten se určitě nepřizpůsobí tomu, aby byl schopen žít v podmínkách třeba subtropu nebo tak. Takže některé druhy se přizpůsobí, některé zmizí a samozřejmě tím se budou měnit ekosystém, budou vznikat nové vazby, že jo. Nikdo nebude, zatím nejsme schopni ty dopady úplně teda predikovat.
Říká zoolog Karlovy univerzity Evžen Kůs. Já vám moc děkuji, že jste byl hostem vysílání Českého rozhlasu Plus a mějte se hezky. Naslyšenou.
Těšilo mě, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Čeští vědci vyrobili mobilní stanovou laboratoř, která pomáhá v rozvojových zemích. Na rozdíl od jiných, například armádních řešení, zpravidla umístěných do přepravních kontejnerů, se u těchto stanových laboratoří počítá i s tím, že doprava na místo se zvládne v terénním autě nebo dokonce jen pěšky s nosiči. Že je o českou laboratoř zájem, to dokládá nasazení v boji s koronavirem v Africe. Laboratoř chtějí i země jihovýchodní Asie. Jak nyní uslyšíte od redaktora Petra Kološe, Česká zemědělská univerzita teď zvažuje založení vlastní firmy, takzvaného spin-offu, který by se o další vývoj projektu mobilní laboratoře staral.
My sami jsme byli překvapeni tím, že nic podobného vlastně není.
Vzpomíná na začátky projektu CZU Mobil Lab Hynek Roubík z Fakulty tropického zemědělství Pražské české zemědělské univerzity.
Vzniklo to poměrně náhodou, když jsme se procházeli s kolegou doktorem Černým, virologem, a on taky působil v hodně odlehlých oblastech, v nějakých arktických oblastech. Já zase vždycky jsem působil hlavně v tropických oblastech. A on tam právě se setkal s tím, že jsou potřeba mít laboratoře, které jsou mobilní, které dokážou z místa na místo. U mě vlastně něco podobného, že často potřebujeme něco detekovat na místě, a postupně z toho vykrystalizovala myšlenka vlastně komplexního řešení na detekci různých infekčních chorob.
Věnují se jí první vyrobené i předobjednané laboratoře. U dalších bude záležet na plánovaném využití, podle toho se pak upraví přístrojové vybavení. Většina použitých komponentů je od domácích dodavatelů.
Kam to šlo, tam jsme se snažili zapojit i české firmy. Od například stanů přes některé ty prvky v laboratoři, přes i třeba ten generátor, i ty spotřební věci, jako jsou masky nebo ochranné obleky, tak ty taky pro nás dělali české firmy.
První 4 kusy laboratoře, jedna vyjde zhruba na 1,5 milionu korun, pořídila Česká rozvojová agentura a věnovala je odlehlým regionům v Africe. Už 3. měsíc pomáhají 3 laboratoře s PCR testováním, především koronaviru v Zambii. Fungovat by mohly i pro detekci například cholery, eboli nebo malárie.
Co se třeba ukázalo, tak věci, které jsou u nás poměrně běžné, tak v těch místních klinikách a nemocnicích tak dostupné nejsou, jako třeba krevní obraz a jeho analýza, takže to je další z věcí, kterou bychom tam chtěli do budoucna mít, protože je to něco, co je velmi potřeba, zároveň je to tam velmi nedostupné.
4. laboratoř čeká zatím zabalená na hranicích s Etiopií. Schází totiž podle tamních úřadů správný certifikát k použitým moskytěrám. Další laboratoř by mohla jít do Konga, pomáhala by tamním gorilám.
Protože ty sužuje velké množství infekčních nemocí podobně jako u člověka. Takže to může být další velmi zajímavé uplatnění, na které se i sami docela těšíme. Do budoucna se chceme i vydat cestou environmentálních analýz ještě více, to znamená více vzorků z vody, z půdy a podobně. A další cestou tak další genetické analýzy, například v případě nějakých větších přírodních katastrof, tak aby se daly identifikovat třeba oběti a podobně.
S dalším rozvojem projektu CZU Mobile Lab by měl pomáhat univerzitní spin-off, tedy komerční subjekt se spoluúčastí univerzity. Akademici mají před sebou ještě řadu výzev. Například chtějí dál snižovat hmotnost hlavního stanu. Zatím váží 70 kg, což není problém při jeho přepravě autem. Pro nosiče už je to ale dost velká zátěž.
Může to obsluhovat i jeden člověk, ideálně to nastaveno na 2 až 3 lidi, kteří by tam pracovali, a potom záleží na množství vlastně těch vzorků a lidí, které potřebují otestovat. Uvnitř potom je to rozdělený na 2 takové hlavní sekce. Jedna je sekce, kde se pracuje s těmi vzorky, druhá sekce je, kde se analyzují. Další součástí toho celého konceptu je ještě dekontaminační sprcha. Ta se používá, když se jede pracovat s něčím extrémně infekčním, jako například, kdyby se jelo řešit únik eboli, cholery a podobně.
Při své další práci na projektu se vědci chtějí soustředit například i na likvidaci nebezpečného odpadu, který s provozem laboratoře souvisí. Snaží se vyvinout přenosné spalovny. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Početnost a druhová rozmanitost ptactva je v rakouské zemědělské krajině 1,5krát vyšší než ve zkoumaných lokalitách v Česku. Zásadní roli hraje velikost polí. Ta rakouská měla a mají menší rozlohu. Vyplývá to ze studie vedené odborníky z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Na výzkumu spolupracovali vědci z 5 institucí. Porovnávali velikost polí a jejich strukturu s početností a druhovou skladbou polních ptáků. A navrhují také ochranná opatření, která by pomohla jak biodiverzitě, tak i proti erozi. A ve vysílání Plusu je teď jeden z autorů studie, Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců a z České společnosti ornitologické. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane Šálku, proč a kde jste zkoumali ptactvo právě na tom česko-rakouském pomezí?
To česko-rakouské pomezí je unikátní v tom, že vlastně na gradientu, dá se říct, pár metrů za hranicí, státní hranicí se dynamicky mění rozloha polí. Ty české pole jsou velké, na případech několika set hektarové, na rozdíl vlastně v Rakouska, kde pořád jsou drobná políčka, protože tam soukromě hospodaří. To znamená, že na drobné škále vlastně vidíme ohromnou změnu ve struktuře krajiny a taky vlastně to unikátní v tom, že většina těch předchozích studií porovnávala opravdu třeba pestrou a méně pestrou krajinu, ale tady vlastně jsou ty podmínky stejné. Je například tam stejné půdní podloží, klima a tak dále. To znamená, je to úplně unikátní možnost zkoumat vlastně třeba strukturu krajiny na biodiverzitu.
No já jsem viděla sama mapu vlastně z ptačí perspektivy. Člověk to může přes Google Earth třeba porovnat a ta políčka rakouská jsou opravdu výrazně menší než ta pole česká. Ale povězte tedy, nebo vysvětlete prosím podrobněji, jak bohatší je na té rakouské straně zastoupení ptáků?
Tak co se týče celé komunity, my jsme se zaměřovali na ptáky zemědělské krajiny, tak celá ta komunita na české straně je 1,5krát menší vlastně než v Rakousku. My jsme se podívali i na jednotlivé druhy, tak prakticky většina druhů má větší početnost v Rakousku a žádný druh to nemá naopak, že by naopak byl početnější v České republice. To znamená, tenhle trend není jako třeba veden nějakýma dominantními druhy, ale dá se říct, že to je trend, který je u všech druhů zemědělské krajiny.
No a v čem tkví ten klíč? Proč právě se ptákům daří více na těch menších políčkách?
Ty drobní políčka mají několik výhod. Například vlastně na malé prostorové škále se mění různé plodiny. Že třeba na jedném poli není velká kukuřice, ale vlastně na horizontu několika metrů se střídají prostě různé plodiny, který se různý čas obospodařují. Někde je například vysoké obí, někde nízké, někde navazuje to na loučku a vlastně na malé prostorové škále je více rozdrojů a důležité jsou i ty polní okraje, protože polní okraje obecně jsou velice důležité pro hmyz, což je hlavní potrava polních ptáků během hnízdění, proto vlastně ty maličký políčka mají větší potravní a i hnízdní příležitosti.
Čili třeba složení půdy, které je nakonec konec konců na české i rakouské straně na tom pomezí stejné, tak to až takovou roli nehraje.
Ne, opravdu jako koukali jsme se opravdu i na zastoupení hlavních plodin a na třeba hustotu polní kytek, to znamená, který jsou taky třeba ovlivněný jako chemizací. Čím víc chemie, tím víc tihen spaně rostoucí kytek. A v Česku a v Rakousku se ty rozdíly neliší. To znamená, intenzita je tam podobná, ale hlavní rozdíl je tam ve velikosti polí.
Najdou se podobné rozdíly i u jiných zvířat na česko-rakouském pomezí, nebo se to týká jenom ptáků?
My jsme ještě vlastně předchozím výzkumu zkoumali zajíce, to je takový, dá se říct, ikonický druh zemědělské krajiny a tam ty rozdíly jsou ještě větší. Dá se říct, že v Rakousku je 4krát až 10krát větší populační hustota zajíce než ve srovnávaných krajinách v České republice. Ale kolegové ještě dělali výzkum na česko-polské hranici, kde vlastně v Polsku jsou taky drobnější políčka a našli tam, že tam je o 2,5 větší početnost polních motýlů. To znamená, ty rozdíly nejsou jenom u ptáků, ale i u ostatních skupin.
Čili jaké jsou vaše návrhy na zlepšení situace, na zvýšení patrně i biodiverzity, aby na druhé straně nedošlo třeba k výraznému omezení zemědělského hospodaření?
Z našeho výzkumu teda jasně vyplývá, že čím se zmenšují polní celky, tím přibývá biodiverzita. Ale tím, myslím si, že je důležité upozornit, že se nebavíme, nebo respektive není to důležitý ten výzkum jenom ve vztahu biodiverzitě, ale ta celková zemědělská krajina se dá říct, že je v krizi. Ubývá nám tam obsah organické hmoty v půdě, ubývají nám tam opylovači hlavních zemědělských plodin a tak dále. A když se vlastně ta krajina rozčlení, je víc mozaikovitá, tak může vlastně sloužit nejenom vlastně prostředí pro přírodu, přírodní rozmanitost, ale i například pro zachytávání vody a tak dále.
Říká Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců a z České společnosti ornitologické. Děkuji vám za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Z dnešního odpoledního plusu už je to vše. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.